Večerní radiožurnál dnes hostí Davida Svobodu, úspěšného moderního pětibojaře, zlatého olympijského medailistu z Londýna, i když k titulu olympijského šampiona mířil už v Pekingu. O Fous to kvůli parkouru nevyšlo, ale Londýn to bohatě vynahradil. David Svoboda je také vicemistrem světa v soutěži jednotlivců a evropským šampionem a také bronzovým tanečníkem ze soutěže Stardance. Davide, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tančíte ještě často?
Ne často, ale občas. Občas se to podaří během zimní sezóny. S Veronikou dostáváme nějakou sem tam pozvánku na předtančení, na ples, takže sem tam jo, jednou, dvakrát za měsíc přes zimu, jo.
A bez Veroniky?
Bez Veroniky ne.
Dobře. Je to velký stres být na parketu a vědět, že se vysílá živě, že vlastně nic nejde vystřihnout, vzít zpátky.
Vidíte, není, nebo pro mě to ten stres nebyl, samozřejmě nervózní jsem byl vždycky, ta tréma tam samozřejmě byla.
Ale vidět to na vás nebylo.
No, tak protože já jsem si myslím, že jsem se to naučil zvládat v tom vrcholovém sportu, tam jsem taky druhou šanci neměl, nebo případně až za 4 roky třeba, nebo za rok, takže jsem na to byl celkem připraven.
A co je pro vás, nebo bylo pro vás náročnější, tančit v tom přímém přenosu, a nebo čekat na los koně v moderním pětiboji?
Tak v tom případě určitě tančit v přímém přenosu. Čekat na los není nějak náročný, tam prostě s tím člověk nemůže nic udělat. A je pravda, že jsem co nejdřív po tom losování chtěl vidět toho koně, abych se s ním mohl seznámit. A v ideálním případě, když jsem se na něj mohl podívat v prvním kole, protože každý kůň jel dvakrát se dvěma jezdci, tak jsem byl pak klidnější a úplně nejlepší to bylo, když jsem si sednul do sedla a trochu si to vyzkoušel. No, na parkour už jsem jel jakž tak vybaven informacemi.
A mohl jste toho koně nějak uplácet? Mohl jste mu přinést nějaký cukřík? Což není zdravé, tak něco zdravějšího, co koním
mrkvičku
lépe sedí. Mrkvičku, jablko.
Mohl, ale nedělal jsem to z praktických důvodů. Vždycky jsem dával koním odměnu až po, protože oni potom, když dostali jabko nebo něco, tak chtěli další a tak jako slintali vždycky po těch kapsách a my jsme byli vždycky v těch sakách, kravatách, tak se nehodilo, abych jako na parkour chodil oslintaný, tak jsem dával jsem až odměny, úplatky, jsem nedával ani nebral.
A jezdíte stále na koně, když vlastně s aktivním sportem už jste skončil, tak chybí vám třeba ta jízda na koni?
No, to jste se trefila do černýho teďka, protože já se sem tam k nějaký z těch 5 disciplín dostanu, i když už mám po reprezentační kariéře, ale zrovna na ty koně se dostávám nejméně často, tak mi to trochu chybí a už se těším, až na jaře zase se oteplí trošku a nebude nával v hale a snad se zase dostanu do sedla častěji.
Vy jste svůj sport absolutně proslavil v Česku právě triumfem na olympiádě. Teď jste skončil s tou aktivní kariérou a jakoby se váš sport zase vytratil ze zájmu veřejnosti. Proč si podle vás moderní pětiboj v současné době nenachází svoje fanoušky, svoje diváky?
No tak to je složitá otázka, no tak já samozřejmě jsem rád, že se mi podařilo aspoň na nějakou dobu připoutat pozornost. Už se to podařilo i několika předchozím generacím, no ale faktem je, že moderní pětiboj je, nebo respektive není masovým sportem, tak tím taky na zároveň tím, jak je složitý, tak je trošku náročnější mu dobře rozumět. A navíc ještě do třetice. Není tolik příležitostí vidět závody v moderním pětiboji, ty vrcholný světový poháry, mistrovství Evropy, mistrovství světa třeba v televizi. A pokud si to člověk sám aktivně nevyhledá na internetu, což není tak snadný, teda není tak obtížný, tak na to ale nenarazí a spíš jako ho přetlačí jiný sporty. Takže tam hraje víc věcí dohromady roli.
A dalo by se něco změnit? Cokoliv z disciplín, aby to na té atraktivitě přibralo?
Dalo a pořád se něco mění. takže moderní pětiboj se neustále vyvíjí právě proto, aby se zvyšovala jeho atraktivita, ale jsou věci, které se změnit nedají a to je právě ta jeho náročnost a to, že to není masová záležitost, takže se snažíme vždycky vytvářet každá generace co nejlepší výsledky, protože ty potom tu pozornost poutají nejlíp.
Plus vlastně těch 5 disciplín je tak odlišných, není to jakási propojenost, jako třeba v atletickém desetiboji nebo sedmiboji. Kdybyste měl moderní pětiboj představit někomu, kdo o něm mnoho neví, tak z jakých disciplín se skládá?
Skládá se z vojenských disciplín. První pětibojáři historicky, no, byli právě vojáci z povolání. Je to vlastně více než 100 let stará sportovní disciplína, která sice vznikla uměle na popud barona Pierre de Coubertina, zakladatele novodobých olympijských her. Tak jeho ideou bylo právě zařadit do programu her i pětiboj, a ten tam původně byl, ale byl to ten antický pětiboj, ten neměl takovou, neměl úspěch, tak z něj postupně potom vzniknul atletický desetiboj, no a Coubertin to ale nevzdal, ještě po nějakých 12 nebo 16 letech se mu podařilo teda prosadit do programu moderní pětiboj, který se zakládal na stejném principu jako ten antický, ale byl složený z disciplín v tu dobu moderních, a místo jízdy na koni tam původně zamýšlel veslování, který bylo tehdy nejmodernější, nebo jeden z nejmodernějších sportů, no ale to nebylo potom možné jak si uskutečnit, protože těch lidí, kteří by tyhle ty disciplíny zrovna ještě spolu s šermem, střelbou, plaváním a během dali dohromady, tak těch nebylo moc, takže se obrátil potom do vojenského prostředí, kde vlastně včetně jízdy na koni mimo veslování. To byl základní výcvik každého vojáka ovládat právě tady ty disciplíny, takže do druhé světové války a ještě i krátce potom byli moderní pětibojaři výhradně důstojníci armád po celém světě.
Proč se začíná šermem?
Ono se začíná různě. V současnosti šermem, a záleží to spíš, nebo je snaha vyhovět organizátorům tak, aby ten program byl co nejjednodušší jak pro závodníky, ale tak i pro diváky, pro fanoušky, aby se snadno přeměstňovali.
Já třeba jako divák tak úplně šermu té soutěži nerozumím. Jaká to má pravidla? Podle jakého klíče?
Tím se netrapte. To je v pohodě. My to máme velice jednoduchý.
Tam musí být nějaké vítězné zásahy.
Ano, vlastně stačí jenom jeden.
Ale je to tak rychlé, že je konec, aniž by to člověk zaznamenal.
No dneska už to je lepší, už jsou zpomalený záběry, takže se to dá. Ale zrovna v pětiboji, tak tam nás čeká turnaj, kde se utká každý s každým na jeden zásah, na jeden vítězný zásah, takže je to velmi realistické.
A nějaký časový limit tam je?
Je tam minutka, to je kratoučký.
Takže... A když nikdo nevyhraje v časovém
minutě? Tak jsou oba poraženi. Nemá nikdo, nikdo nezíská bod. Což je zajímavý, protože to oba pětibojaře jaksi nutí k aktivitě a není to nuda. Někdy třeba čistě v šermířských disciplínách tak dochází k taktizování a nic moc se při tom zápase neděje, což s pětiboje tím, jak je to nastaveno, se neděje.
Znáte všechny své soupeře, máte je přečtené? Znáte ty výpady?
No, dá se říct, že jo, protože ta světová špička v pětiboji to je úzká, to je prostě 60-70 lidí, pak ta druhá garnitura, to je samozřejmě mnohem víc lidí, ale ty už v těch finálových závodech, kde je 630 lidí v současné době, tak se často nevyskytujou. No a když člověk objede těch 10 závodů za rok a jede to takhle 10 let v kuse, no tak prostě ty soupeře zná. Máme tam vždycky kvalifikaci, finále, pak nějaký štafety, takže si spolu zašermujeme hodněkrát. Takže se známe velmi dobře.
A po šermu je plavání.
Ano, v současnosti si myslím, že to tak je. Ano, jo, máte pravdu.
To já se ptám, protože jsem měla za to, že ten klíč je ustálený, že ty disciplíny na sebe navazují prostě stále stejně.
Právě že ne, ono, tím jak se mění pravidla, tak se mění i pořadí disciplín a někdy se stane taková kuriozita, jako třeba na mistrovství světa v Maďarsku 2008, kde jsem závodil a tam byl skládací bazén, tak aby to bylo pěkně všechno na jednom místě, což je vždycky skvělý, no ale ten skládací bazén přes noc nějak vytek. Takže jsme museli přehodit pořadí disciplín, než přijeli hasiči a napumpovali nám tam vodu. To bylo přesně jak v tom našem českém filmu, který jehož název nechci říkat tady.
Ale na druhou stranu...
Dědictví vlastně, to je slušný název.
V tom Maďarsku by se hodilo veslování, tam by ta alternativa, když nebyl bazén, možná...
To jo, no, to jsme zase neměli lodě.
Posloucháte páteční večerní radiožurnál. Právě teď hostíme Davida Svobodu, olympijského vítěze v moderním pětiboji. Probíráme jednotlivé disciplíny, abychom za moderním pětibojem viděli víc než jen konečný výsledek a Davidovy medaile, nejméně tu olympijskou. Skončili jsme u plavání, respektive naznačili jsme, že kromě toho jednoho podniku, se většinou daří mít napuštěný bazén. Na jakou distanci se plave?
V současnosti a vlastně dlouho už teďka poslední dobou na 200 metrů. Myslím si, že se to měnilo naposledy někdy v 90. letech z 300 na 200.
A styl?
Volný způsob. Takže musíte urazit celou tu vzdálenost teda ale jedním zvoleným plaveckým způsobem. Nelze plavat polohovku třeba.
A plavání je vaší doménou? To máte rád? Od dětství?
No tak mám to rád, ale pravda je, že plavání nepatřilo k mým nejsilnějším disciplínám, přestože jsem závodně plaval asi 6 nebo 7 let. Ale patřil jsem k průměru mezi 5 bojařema, takže to bylo v pohodě.
Život je plný paradoxů. Pak nastává jízda na koni po plavání, je to tak?
Ano.
V současné době. Ano. A to je ta největší loterie, protože se o koně losuje. Jaký to má systém? Jak se losuje?
No tak dřív se tahali pingpongový míčky s číslama z klobouku.
Vy soutěžící jste si vytáhli toho, ano, kterého koně.
No, jak jsem říkal, že jede jeden kůň dvakrát, to znamená 2 5 bojaři se seřadili vždycky za sebe a ten, kdo byl v pořadí lepší, tak ten strkal ruku do klobouku a druhý šel s ním a většinou mu dal nějakou ruku na rameno, aby jako se s ním spojil a měl to štěstí, ale tak to bejvalo. No a dneska už je to samozřejmě všechno moderní, takže losuje jenom ten první závodník, co je aktuálně v pořadí, v průběžném pořadí na prvním místě, tím, že zmáčkne enter na klávesnici a počítač pak jako přiřadí podle nějakého kódu.
A stále koně. Jsou 2 lidé na jednoho koně při té soutěži.
Jo.
A není to nespravedlivé, když vlastně... Takhle, v čem je výhoda? Když už si ten kůň jednou tu trasu vyzkouší a na druhý pokus tím pádem je lepší, anebo naopak je unavenější a je lepší na něm mít tu první jízdu?
No, obojí je možné. On ten kuň to nevidí poprvý, on většinou musí, nebo vždycky musí projít ten parkour ještě před soutěží tak, aby se vůbec nominoval, aby byl do té soutěže zařazený. A takže minimálně jeden pokus před soutěžní má za sebou a potom se tam střídají samozřejmě soutěže žen a mužů a štafet, takže je pravděpodobný, že ten kůň během finále už to viděl víckrát. No. Ale je samozřejmě možný, že v tom prvním kole ten jezdec může třeba udělat nějaký zbytečný jezdecký chyby a tím to negativně ovlivnit i tomu, co pojede po něm, ale i obráceně. Může být třeba složitější koník, který je hodně nervózní a dobré jezdec v prvním kole ho uklidní, pěkně ho připraví a ten, kdo jede druhý, má toho koně pěkně připravený, rozcvičený, tak už má snažší práci, ale to se prostě stává. Není to nespravedlivý, myslím, že to je v pohodě. Kdyby měl zase každý kůň jednoho jezdce, no tak nám bude chybět srovnání.
Pak tedy následuje střelba a běh,
ano,
kombinovaná disciplína. Do téhle části závodu už se pak startuje s těmi časovými odstupy podle dosažených bodů z těch předchozích 3 disciplín. Takže tohle je asi divácky nejatraktivnější. Jaký profil má ta trať mít? Jsou tam nějaká kritéria?
No, tak teď jste mě dostala, protože já jsem pravidla čet naposled, to už je pár let.
Ale tak z pocitu, ale, z toho, co vlastně vy máte za sebou. Já totiž předpokládám, že se nemůže běžet na rovině, že tam asi musí být někde nějaký kopeček, nějaké převýšení, že musíte zvládat nějaké terénní výkyvy.
No, tak teď už to tak není. Teďka už jsem si jistý, že se po rovině běhá a poměrně často a vlastně i na olympiádě v Riu se běželo úplně po rovině na jednom hřišti, na placce se tam točili složitý ostrý obraty, byla tam 800 natočená prostě na travnatým rugbyovým hřišti. Ale třeba v Londýně, tak tam byly normálně kopečky nahoru, dolů, tráva, zatáčky. Bylo to daleko členitější a z mýho pohledu zajímavější, ale taky náročnější. No a abych řekl pravdu, tak si nejsem jistý, ale už dřív tam bylo předepsáno naopak maximální možné převýšení, které bylo teďka, si nejsem jistý, jestli pamatuju si číslo 3 metry na jeden okruh, ale určitě to na některých závodech bylo i víc, takže ono se to taky jako vždycky přizpůsobí tomu, co je zrovna k dispozici.
Večerní radiožurnál vám dnes dává možnost nahlédnout do zákulisí moderního pětiboje díky Davidu Svobodovi, olympijskému vítězi z Londýna. My jsme zůstali u běhu a mě mrzí, že jsme nestačili střelbu, to jsem chtěla. Takže bych nám dala druhou šanci, byť tedy ten sport jsme rozkouskovali, ten běh. Jeho součástí je střelba. Vy tedy máte laserovou zbraň.
Ano.
Jak dlouho tohle to funguje? Protože byla klasická zbraň dřív.
No, bylo spousta zbraní. Úplně na počátku historie pětiboje, tak byla... Ne, tak to už bylo později, tak to už byla libovolná zbraň dokonce, takže to mohla být jakákoliv ráže. Později se to sjednotilo a dlouho, spoustu desetiletí to byla malorážka.
Ale ta pistole byla na tom stanovišti, je to tak? Nemuseli jste s ní běhat, to nikdy nebylo.
No, to jsme měli klidovou střelbu takzvanou, nebo zpočátku duelovou, protože to simulovalo duely tehdy v šlechty, jak v tom šermu na kordy vlastně, tak na jeden zásah, tak i v té střelbě. Takže se střílelo na otočnou figurínu, byla to normálně samostatná oddělená disciplína. No a to bylo dlouho a střílelo se většinu času teda malorážkou. V 90. letech se přešlo na vzduchovku kvůli bezpečnosti a i nákladům na střelivo a tak dále. A tu jsem zažil už já, tu vzduchovku. To bylo klasických 20 ran vzduchovou pistolí. No a pak se přešlo na kombinovanou disciplínu, právě střelba, běh, takže charakter střelby se úplně změnil. A museli jsme se učit, nebo moje generace se musela učit úplně co novýho, tu zátěžovou střelbu, no a to bylo po olympiádě v Pekingu, která ještě byla v tom starém formátu a sezóna 2009 už byla s kombinovanou částí a 2009 a 10 se střílelo ještě pořád diabolkou, vzduchovkou, ale v té kombinaci, no a od roku 2011 se střílí laserovou pistolí, laserovou technologií, což teda zpočátku přinášelo spoustu komplikací a technologických, řekněme, excesů, ale...
Jak si to představit? Co může být komplikované na té laserové pistoli?
Moderní pětiboj bylo vlastně první sportovní odvětví, který si trouflo tady tu laserovou technologii zařadit do svého sportu, takže těch firm, které to byly schopné kvalitně vyrábět, nebylo moc, vlastně teprve vznikaly, no a tím, jak se to vyvíjelo od nuly, vlastně, no tak se samozřejmě museli odstraňovat nejrůznější nedostatky, takže jednoduše řečeno, prostě prvních pár let to nefungovalo.
Na jakou vzdálenost střílíte?
Na 10 metrů. Pořád 10 metrů. To je vlastně z té vzduchovky, to zůstalo stejně. A na tom tak moc nezáleží. Tam záleží spíš na velikosti terče.
Mm-hmm. A pak tedy po běhu střelby je cíl. Když to podtrhnu a sečtu, vychází mi to časově velmi náročně. Kontrolujte mě, prosím. Takový soutěžní den. S první disciplínou, tedy se šermem, začnete třeba v 10 hodin dopoledne.
No to by bylo krásné.
Ale jo, dřív?
Teď to tak je, teď to vlastně máte pravdu. Jo.
V kolik hodin jste začínali dřív?
No tak když jsem dělal ten starý formát, tak ještě se bylo potřeba přemisťovat mezi sportovištěma, no tak jsme vstávali třeba v 5, 6 hodin ráno, aby jsme v 8 byli v šermírně na rozcvičení a třeba kolem 8:30, nejpozději v 9 jsme mohli začít, protože ten turnaj trval třeba 3 hodinky, pak jsme se museli přesunout na bazén.
No právě, tak dejme tomu, že tedy možná 10 hodin je luxus, ale stejně, pak plavete, to nějaký čas trvá, takže třeba kolem poledne, kolem 13. hodiny, jedete na koni, třeba kolem 15. hodiny, poslední disciplínu absolvujete někdy kolem 17:30,
třeba
18. hodiny, takže vlastně celý ten podnik trvá dobrých 8 hodin.
No je to dlouhý, já jsem vlastně, to bylo vtipný, že jsem pozval třeba spoustu svých známých a kamarádů na olympiádu do Londýna. A oni mě dlouho znali, věděli, že dělám pětiboj, ale těch příležitostí podívat se na takhle pěkný závod neměli moc. Pro mnohé to byla první příležitost.
A nejkrásnější.
A byla zrovna nejkrásnější.
Zlatá.
Ale ty mi třeba po závodě potom říkali, nebo až když jsme se v Praze potom potkali, tak mi říkali, že si teprve tehdy uvědomili, jak je ten pětibojařský den dlouhý.
Je to velmi náročné. Co třeba jíte? Nebo co jste jedl, když jste měl ten soutěžní den? To musí být taky neuvěřitelně náročné neodepřít si, ale zároveň, aby vám nebylo zlé?
No právě, no, to byl problém. Třeba pro mě osobně to byl celoživotní problém, jak to vyřešit. Protože před závodem já jsem naposledy normálně dobře jedl den předtím k večeři. No a pak už jsem byl v předstartovním stavu, samozřejmě to se člověku moc jíst nechce, hlavně ty rána bývají nejhorší, že jo. Ale nějakou tu snídaní jsem do sebe nacpal vždycky, snažil jsem se něco hodnotného, ale moc mi to nešlo. No a potom během toho dne, jak to opravdu trvá od rána až do večera a pořád se člověk přemysťuje, převlíká, rozcvičuje, vyplavává, všechno možné sleduje koně, má pořád co dělat, v podstatě každou minutu, tak je obtížný do toho jakoby vsunout nějaký klidnější čas na jídlo, takže jsem tak popojídal to, co zrovna jsem dokázal. No, tak ovoce, to je nejjednodušší, ale s tím člověk nevystačí, takže pak jsem se snažil jíst něco lehce stravitelného, něco, co mě jako neobtěžovalo a celý život jsem to hledal, tu cestu správnou.
A je to třeba jeden z důvodů, proč jste s tou aktivní sportovní kariérou skončil z mého pohledu relativně brzo?
Já myslím, že jsem skončil tak akorát.
Zrála dlouho v té vaší mysli ta rozlučka se Svobodou, s panem no. Svobodou jako moderním pětibojařem?
Zrála asi týden.
Tak já jsem, krátce.
No, já jsem, jako já zase umím udělat rozhodnutí, když vím, když jsem si jim jistý a vím, že přišel ten správný čas. Já jsem samozřejmě věděl, že tak po té třicítce už jako je potřeba o tom přemýšlet, aby se hlavně člověk připravil na to, co bude potom, až skončí. No a po olympiádě v Riu, která mě ještě samozřejmě zajímala velmi, tak jsem začal přípravu a závody v sezóně 2017, ale už mě to nebavilo, už mi to připadalo stereotypní a to rozhodnutí jsem udělal na mistrovství Evropy 2017, kam jsem odjel celkem dobře připravený, ale už jsem si připadal, že tam nepatřím, už jsem neměl hlad po nějakých medailích a když jsme šermovali s těma soupeřema, tak mě už jich bylo líto, když se mnou prohráli a když se tam radovali, že porazili olympijského vítěze, tak já jsem jim to vlastně přál. A pak jsem si uvědomil, že už tam jako nemám být. Takže a mimochodem jsem teda samozřejmě s tímhletím nastavením mysli skončil někde v 30., což bylo nedůstojný. Takže jsem si řekl, tady to nemá cenu. Řekl jsem to hnedka po tom závodě některým svým trenérům a oni mi říkali, nebyl mě, jsi jenom pokazil závod, to si ještě rozmyslíš, tak říkám, no tak za týden vám řeknu, za týden jsem řekl, že
byla
že
rozlučka.
No.
A co se tedy stalo potom? Jinými slovy, co je teď vaší životní náplní? Trénujete?
No teď já jsem vždycky hlásil, nebo vždycky, to je silný slovo, ale dlouho dopředu jsem hlásil, že bych rád dělal trenéra. Abych konečně všechno, co jsem nějak jako kvůli sobě samotnému učil, tak abych mohl někomu předat a získal to nějakou hodnotu. A kromě toho jsem měl spoustu aktivit okolo toho sportu celý můj život. A pětiboj zabere strašně moc času, trénink a příprava. A mě to bránilo v tom, abych se mohl rozvíjet i v jiných aktivitách tak, jak bych chtěl. Takže když jsem tady tomuhle tomu rozhodnutí dopracoval, no, tak jsem si říkal, no tak super, tak teď se mi tady otevřely spousty možností, mám hrozně moc času navíc, který můžu teďka investovat do věcí, na které jsem doteď neměl čas, takže já jsem byl spokojený s tím rozhodnutím.
Vy jste měl v plánu po možná skončení té aktivní sportovní kariéry založit s bratrem základní sportovní školu. V jaké fázi je ten projekt?
No, tak plánu jsem měl hodně, ale musím to brát postupně. Můj brácha Tom dostal výborný nápad založit sportovní základní školu podle ideí, které se nám vždycky vlastně oběma líbily. A je to teda obrovská výzva, ale mně se to natolik líbí, že jsem tomu vyřekl, že cokoliv bude potřebovat, takže mu pomůžu zařídit, aby se to podařilo, aby se to realizovalo. No a v jaký jsme fázi, no tak já jsem dlouho říkal, už půl roku zpátky, že jsme pořád na startu a nejradši bych to řekl i teď, ale ono tak už není. My už jsme prošli jako nějakou cestu, už se nám rýsuje místo, kde by se to mohlo podařit, už máme za sebou spousty a spousty jednání, ještě nás čekají další jednání třeba s snad budoucíma investorama, což je teďka nejklíčovější okamžik sehnat na to financování. No, občas se pobavíme s někým, o kom bychom si mysleli, nebo v koho věříme, že by tam právě potom třeba mohl učit, nebo vést ty děti ve sportovním tréninku a tak dále. Takže už se to posunuje. Já jsem dlouho, teďka jsem měl trošku nepříjemný pocit, že jsme se dlouho neposunuli, ale brácha mě uklidnil, že to tak není, že ty posuny se prostě dějou a že všechno má svůj čas, takže věřím pořád, že se nám to teďka během letošního roku podaří posunout už jako opravdu na nějakou další významnou metu.
Byl by třeba součástí toho týmu profesorského sboru, učitelského sboru psycholog, aby vlastně s dětmi pracoval už úplně od toho raného stádia?
No to by vám řekl prácha Tom, jak to má všechno vymyšlený. My jsme oba rozhodnutí.
Já tady doufám, že jste to vy, že tady nesedím s vaším bratrem.
Jo, no, to nikdy nevíte.
Ano, jste takový záludní.
No, tak to je jasný, my jsme dvojčata. Určitě jsme rozhodnutí se tady té stránce velmi pečlivě věnovat už od dětství. Já vlastně spolupracuju s Honzou Milfajtem, děláme spoustu seminářů na, řekněme, jakoby inspirativně motivačního charakteru, kde se věnujeme psychice.
Já bych se u toho, promiňte, pozastavila, protože, pardon, Jan Milfajt je globálním strategem. Vlastně spolupracuje s celou škálou českých vrcholových sportovců napříč všemi spektry disciplín. A vy jste oba dva na jedné z těch přednášek shodně mluvili o přítomném okamžiku jako jediné možné cestě k soustředěnosti, k provedení špičkového výkonu. Tak jak byste popsal vy jako sportovec, co vlastně prožíváte v tom čase a prostoru tady a teď?
My mluvíme s Honzou často o flow, o zóně, takzvaný, to používají sportovci nejčastěji. Já neřekl bych úplně, neformuloval bych, že to je jediný možný způsob, jak se někam dostat, ale umět být v přítomném okamžiku samozřejmě otevírá největší potenciál toho, co člověk umí, co se naučil, otevírá mu to podvědomí. A je schopen nejlepší koncentrace, což je strašně důležitá věc pro to, aby podával optimální výkon nebo co nejlepší výkon. Takže proto o tom mluvíme, protože jsme si tady toho vědomi. No a kromě toho, tak jsme si vědomi i spousty dalších věcí, které se dají relativně snadno naučit, jenom je potřeba se tomu věnovat, tady té složce výkonnosti, ale nejenom ve sportu, ale vlastně ve všech oblastech lidské činnosti je potřeba věnovat se té mentální stránce.
Čili i nastavení mysli je otázkou cviku pro sportovce.
Určitě se to dá ovlivnit velmi dobře. No a my se právě s bráchou chceme věnovat tady té stránce už těm našim malým dětem od první třídy, protože si myslíme, že to, co se naučí jako malé děti a bude jim připadat automatické potom, tak v dospělosti strašně, strašně ocení dobře a budou z toho čerpat třeba celý život, když se nám to dobře podaří.
Protože vy, když jste se zmínil o Riu, tak mě napadlo, že jste se vlastně také musel dokázat mentálně úplně izolovat od tlaku veřejnosti v tom smyslu, že jste na olympiádě v Riu byl naprosto spokojený se svým výkonem, i když veřejnost vlastně s tím výsledným, tuším, 9. místem, veřejnost byla zklamaná, ale vy jste dokázal říct, ale já jsem šťastný,
no, já
mě
jsem
to
byl...
bavilo, tak i to je součástí nastavení mysli.
Nepochybně, to byl pro mě velice těžký okamžik nebo období před olympiádou v Riu, před tou mojí poslední, protože já jsem tam závodil se zraněním. A
vědělo se o tom?
Málo, strašně málo, já jsem z taktických důvodů o tom nemluvil, vlastně ještě 2 měsíce před Riem jsem nemohl pořádně běhat, no co 2 měsíce, ještě asi 3 týdny jsem nebyl schopen doběhnout jediný kvalitní trénink, musel jsem to absolvovat, tu přípravu na kole, běhal jsem do schodu, dělal jsem všechno, co šlo, posiloval jsem, ale normálně běžet jsem prostě nemohl, natož pak do zatáček, kterých potom ta trať v Riu byla plná, takže já jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli vůbec budu schopen doběhnout a musel jsem se udržet mentálně tak dobře nastaven, abych tomu pořád věřil, abych se o to snažil, no a potom, když jsem byl v cíli jenom pár vteřin za bronzovou medailí tady s tím handicapem a ještě k tomu ne úplně s nejlepším losem na koni, tak jsem opravdu byl šťastný, že s tou světovou špičkou absolutní jsem schopen se měřit i s takovýmhle problémem, proto jsem jako upřímně byl strašně spokojený s tím, co se mi povedlo a nějak mě zrovna v tu chvíli vůbec netrápilo, co si o tom kdo myslí. No.
Na mě to působí tak, že vlastně jste absolutně spokojený, odevzdal jste sportu, co jste mohl. Je něco, co vám sport, co vám moderní pětiboj vzal?
No, tak...
Dal vám toho hodně, bez pochyby.
To je taková otázka, co vám to dalo, co vám to vzalo, to se
ne.
Těžko měří.
Mně je jasné, že vám to vlastně dalo spokojený život, ale v 16 letech, pokud byste se vrátil zpátky k tomu rozhodnutí pro moderní pětiboj, měnil byste?
V žádném případě bych neměnil. Začít s moderním pětibojem bylo jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí, stejně tak jako s ním včas skončit. No a jako dalo mi to samozřejmě všechno, co mám v podstatě.
To z vás i vyzařuje.
A
jste spokojený člověk.
No tak jo, no, a to je a možná tím, že jsem proto udělal všechno, co jsem mohl. Mm-hmm. A tím pádem jako člověk nemůže být nespokojený. No.
Takže vlastně ani nebilancujete na té straně ztrát.
No vůbec ne, no,
to protože, je jenom nálezy.
Jak říkal pan Kuberten, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a bojovat čestně.
David Svoboda nám dal svůj čas a snad i určité know-how, které mnohdy pomáhá úplně jiným způsobem, než by člověk tušil. Davide, děkuji.
Já moc děkuju za pozvání.
I za to, že jste přišel, rádo se stalo. Hezký večer.
Hezký večer.